слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, а зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сусветная арганізацыя аховы здароўя назвала Беларусь сярод краін найбольш закранутых эпідэміяй свінога грыпу. Эксперты ААН раяць дактарам не чакаць вынікаў аналізу, як мага хутчэй ужываць антывірусныя лекі, каб прадухіліць смяротныя выпадкі. Больш падрабязна пра гэта раскажа мой калега Алексей Знаткевіч, які побач са мною ў студыі. Калі ласка, Алексей.
Добрый вечер. У апошней заяве Всесветной организации аховы здоровья одразу некалькі новых вельми важных моментов. По-першее, Беларусь назвали сярод краинов наибольш закранутых свиным грипом. Организация заявила, что уже дослала антивирусные препараты, такие как Тамифлю, у развиванные краины наибольш закранутые хворобой и называются Афганистан, Беларусь, Монголия и Украина. Еще плануется дослать леки у Азербайджан и Киргизию, а так само, как разумеем, засылают у те краины, дзе лекаў не хапае, то бок у Беларусь сярод гэтых краінаў. Па-другое, сур'ёзна змяніліся рэкамендацыі. Раней Усесветная арганізацыя аховы здароўя раіла чакаць вынікаў аналізаў, перш чым даваць пацыентам антывірусныя прэпараты. Але цяпер спецыялісты арганізацыі кажуць, што аналізаў часам даводзіцца чакаць задоўга, і гэта можа прывесці да смерці хворых. Асабліва гэта тычыцца тых, хто ўваходзіць у гэтак званую групу рызыкі, цяжарных жанчын, дзяцей да 2 гадоў і людзей з праблемамі дыхання. И специалисты Всесветной организации аховы здоровья спасылаются на поведомление докторов из регионов закранутых эпидемией, что вирус выкликает у некоторых пациентов вельми резкое погоршение, звычайно, праз 5-6 дзён после первых симптомов, и при этом часто начинается вирусная пневмония, якая знищает легкие и не лечится антибиотиками. Медики, однако, не раяць уживать эти антивирусные препараты людям, которые не уваходят в группу рызыки и не имеют с этих симптомов резких грыпу, а мають симптомы звичайної простуди і так само не раюць уживати здоровим людям у якості профілактики. Докторка Нікі Шиндо, яка працює у програмі «Супер з грипу», так само каже, що організація раюць урадам зробити антивірусні ліки більш доступними для пацієнтів.
A further recommendation we make.
Ми так само рекомендуємо, каб децентралізували розміркування антивірусних препаратів і гарантували, каб звичайні доктори мали доступ до цих ліків для своїх пацієнтів. Пацієнти не повинні навідувати шпиталь для того, каб отримати рецепт на антивірусний препарат.
Говорила представница Сусветной организации аховы здоровья докторка Нікі Шиндо. Я еще раз нагадаю, Сусветная организация аховы здоровья назвала Беларусь сярод краін найбольш закранутых эпидемией свиного грипу и раіць докторам як мага хутчэй уживать у лечении антивирусные препараты каб прадухіліць смяротныя выпадкі. Тым часам у Беларусі спынена вакцынацыя насельніцтва супраць грыпу, якая праводзілася за сродкі бюджэту краіны, а ў аптэках па-ранейшаму дэфіцыт лекавых препаратаў антывіруснага дзеяння, расказвае Галіна Абакунчык.
У приватных медичных центрах гэтымі днями прищепки не проводяться, бо нема вакцини. До прикладу, вот что поведомили у медцентры Нардин.
Це можна у вас зробити прищепку від грипа?
Нет, вакцина нет и не будет уже больше у нас.
То есть вы ее не будете нават набивать?
Да, уже не будет приватить нам больше.
У некоторых державных поликлиниках поведомили, что зараз вакцины нема, але чекают ее поступления. А у особных медустановах прищепки протягиваюсь робить усім ахвотным. У приватности про гэта поведомили у амбулятории номер 2 мед.
Чи можна у вас зробити у поліклініці прищепку від грипу?
Можна. До врачебний кабінет обратіться з карточкою.
Це вакцина російська чи?
Ні, французька вакцина, ваксі-грип називається.
Любий чоловік безплатно може прийти?
Да, безплатно.
Становище з вакциною і заяви офіційних особ про завершення кампанії імунізації жыхароў Менску за кошт державних сродкаў коментує керівниця пресової служби Міністерства охови здоров'я Вольга Шульпіна.
Ну, вона ж закінчена, яка йде за государственный счет. Продовжує не тільки в медцентрах, у государственных поліклініках. За счет средств предприятий, за счет местных бюджетов, за счет личных средств граждан.
Як повідомила Вольга Шульпіна, нових звісток про захворілих на свиний грип і кількість смертей от пневмонії у пресову службу не поступала. Тым часам у аптэках па-ранейшаму не хапае лекавых прэпаратаў антывіруснага дзеяння. Як сродак прафілактыкі ад грыпу, многія бацькі выкарыстоўваюць для сваіх дзяцей забарону наведваць школы. Другі дзень запар навучальнай установы напаўпустыя. У прыватнасці, вось што паведаміла клясная кіраўніца адной з менскіх школаў Аліна Цыбульская.
Ну, на палову, менш. Радзі этих двух дней, наверное, многія не прывадзілі. Пусть просто пасідзяць дома пока. Так і гаварылі.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, на сёння ў Беларусі зарэгістравана 165 выпадкаў захворвання на свіны грып. Прыпынены заняткі ў 1477 школах і адноўлены ў 571 сярэдняй навучальнай установе.
Расказвала Галіна Бакунчык. Паводле ацэнак экспертаў ЗША, ад грыпу, выкліканага вірусам свінога грыпу, ў свеце памерлі ўжо каля 4000 чалавек, у тым ліку 500 дзяцей. Звесткі аб смяротнасці ў Беларусі ўлады хаваюць. Апошняя лічба была агучаная на мінулым тыдні. Было заяўлена, што ад пнеўманіі памерла 19 чалавек, у сямі з іх знойдзены вірус свінога грыпу. Тым часам кожны дзень з розных рэгіёнаў Беларусі прыходзяць звесткі аб смерці людзей ад пнеўманіі. А зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце дзеянні ўлады ва ўмовах эпідэміі грыпу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Как работают наши власти, трудно сказать. Они всегда, на мой личный взгляд, не ахти как работают. В аптеку зашла, посмотрела, лекарств не было, по крайней мере, для гриппа. Нас же успокаивали, они же сделали передачу. Тех утешили, сказали, что гриппа нет. На самом деле есть. Более того, у меня вот у племянницы в подъезде умерла совершенно молодая женщина от гриппа. И осталось двое крошечных детей маленьких. Карантин, я думаю, не зря сделали во всех школьных учреждениях.
Лично я не могу сделать никакого вывода, потому что я с ними не общался. А вообще слушаю каждый раз. С передачей. Я смотрю, все время успокаиваю, что ничего нет.
Чтобы купить оксалиновую мазь и маску, я обошла аптек 5. Купила. Но это надо было 5 аптек пойти. А мы чисто сами, народными способами. Чеснок, лук, мед, лимон. Все сами.
Никак. Нет никакой оценки. Потому что я не вижу ничего, что что-то делается.
Очень отрицательно, крайне отрицательно. Ни в одной аптеке города не найти самого простого противовирусной оксалиновой мази. Это во-первых. Во-вторых, если ребенок заболеет, вот у нас была ситуация, до скорой не дозвониться, это вообще шок. А когда дозвонились, они сказали, сбивайте всевозможными методами, идите к врачу.
Должен каждый сам себе глядеть. Знают каждый, как начинается только это время. Обязательно грипп. Надо витамины принимать заранее.
Дренно. В аптеке лекарств нет от гриппа. Ну что это такое? Придешь в аптеку, а там нет лекарств. Мы уже до того запуганы, что хоть из дома не выходи.
Говорят одно, а делают другое. По радио, по телевизору, что аптеки снабжены, не волнуйтесь, не переживайте. А даже той оксалиновой мази и той нету в аптеках. Вот я сейчас была, нету нигде. Ни орбитола, ничего нету.
Я даже не знаю, что можно сказать по этому поводу, но медикаментов в аптеке точно не найти, это я точно знаю. Наверное, надо бы обратить внимание на то, что маленьким детям очень сложно найти какие-то мази оксилиновые, например, что власти немножко что-нибудь сделали с тем, чтобы на людей хватало этих лекарств. Поставки увеличить, наверное, в аптеке.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, як вы ацэньваеце дзеянні ўлады ва ўмовах эпідэміі грыпу. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Менску праходзіць беларускі інвестыцыйны форум. Ці патрэбны Беларусі замежныя інвестыцыі? Чаму іх мала? Ці будзе эфект ад цяперашняга інвестыцыйнага форуму? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Александр Кавалёў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 13 лістапада ў свеце адзначаецца Міжнародны дзень сляпых. Беларускае таварыства інвалідаў па зроку аб'ядноўвае больш за 19 тысяч членаў. Пры гэтым у краіне няма ніводнага сабакі-павадыра. Пра асноўныя праблемы сляпых людзей у Беларусі расказвае Гіна Студзінская.
Адна з галоўных праблемаў у невідушчых, як, дарэчы, і ва ўсіх інвалідаў, перасоўванне, адсутнасць безбар'ернага асяроддзя, лічыць старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства інвалідаў па зроку Міхаіл Антоненка.
Во-первых, безбар'ерка не создаётся так, как она должна создаваться. А второе, что школа собаки-проводников, сколько мы уже не обращались, до сих пор никто её не открыл. У нас на сегодняшний день нет ни одного собаки, которая подготовлена в питомнике специальном. И Россия готовит и обеспечивает обеспечивают своих слепых, и поляки обеспечивают, и прибалты, и украинцы. А мы, к сожалению, в вакууме.
Отмена льготы у снежня 2007-го закранула и инвалидов по зроку. Скасовали льготы у поводыру, каже старшиня Городенской областной организации «Белтис» Зоя Крупник.
Наши люди, безумовно, перестали ездить. Кто ж будет платить за то, что его проведут у город? Ранее дегаты сопровождающим может быть и чужий человек. И он привезе его в город, посадит его, привезе в нашу организацию. Это сидит на сходе, там вырашает что-то. А той сопровождающий имеет максимум, пока гаты заняты своей справой, то есть свои проблемы вырашить. И разом они приедут до хаты.
Истотная проблема с так зваными сродками реабилитации. По-перше, их вельми мало. Да и за те, что уключенное у список Министерством працы и социальной обороны, инвалид повинен заплатить 50% кошту. До прикладу, есть мобильный телефон с адмысловым программным забеспечением. Але кошт его 1 миллион 500 тысяч рублей. Михаил Антоненко протягивает.
Разве человек, вот Ляхович, в деревне может заплатить за эту вещь 750 тысяч? Нет, если у него пенсия в районе 200. В условиях кризиса еще усугубилось. Многие комитеты ссылают импорт критический. У нас же не производится ничего этого. Они вообще говорят, что им управление финансов запрещает закупать импорт на эти вещи. Например, только одни часы вот купили в начале года. А телефоны, устройства для прослушивания литературы, вот воюем до сих пор.
Коли за адмысловой литературой, библиотеками для инвалидов по зроку и устали и у регионах ситуация больше-меньше выправилась, то с Белтелекамом на конт льготных тарифов никак не удается домовиться, каже Михаил Антоненко.
Мы используем для работы на компьютере и в интернете речевые программы. И как бы быстро я не усваивал речевую информацию, все равно вы знаете, что глазами вы гораздо быстрее все освоите. А мне пока это найду участок, пока прослушают, потенциально имею неравные условия доступа, а цены для нас равные, что для вас, что для меня.
Ведущий специалист Министерства працы и социальной обороны Галина Трофименко расповела, что инвалиды по зроку – люди надзвичай активные и инициативные. Свои проблемы яны вырашают сами, не чакаючи допомоги державы.
Там очень толковый председатель, у них и предприятия работают, они вообще молодцы.
И еще одна тревожная личба. Колькость таких людей не зменьшается. Близо 2000 человек что год отрымливают инвалидность по зроку.
Рассказывала Инна Студзинская. Да, проблема у слепых. Мы вернемся позднее, а зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Сусветная организация аховы здоровья назвала Беларусь сярод краін найбольш закранутых эпідэміяй свінога грыпу і раіць дактарам як мага хутчэй пачынаць ужываць у лячэнні антывірусныя препараты, каб прадухіліць смяротныя выпадкі. Тым часам у Беларусі спынена вакцынацыя насельніцтва, якая праводзілася за сродкі бюджэту краіны. ААН заявіла, што дасылае ў Беларусь антывірусныя препараты. У Брусэлі рыхтуюцца да разгляду ў панядзелак на радзе Еўразвязу пытання об санкциях супраць беларускага кіраўніцтва. Паводле праекту пастановы мараторіі на візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў будзе падоўжаны яшчэ на год. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень сляпых. У Беларусі няма ніводнага сабакі павадыра. У Менску завяршыўся міжнародны інвестыцыйна-эканамічны форум, арганізаваны ўрадам Беларусі. У ім узялі ўдзел дэлегаты з больш чым 60 краінаў свету. Падпісаны шэраг кантрактаў з інвестарамі. У Брусэлі рыхтуюцца да разгляду панядзелак 16 лістапада на радзе Еўразвязу пытання аб санкцыях супраць беларускага кіраўніцтва. Паводле праекту пастановы, поўнай адмены не адбудзецца, а мараторыі на візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў будзе падоўжаны яшчэ на год. Мяркуецца, што Еўразвяз назаве дзве сферы, у якіх будуць чакаць наступных крокаў. Гэта адмена пакарання смерцю і дэмакратызацыя выбарчага заканадаўства. Тым часам у суботу, 14 лістапада, у Менску пройдзе беларускі еўрапейскі форум. Яго арганізатары заяўляюць, што галоўная мэта форуму – садзейнічаць дыялогу Беларусі з Еўразвязам і ўзмацніць еўрапейскі вектар развіцця краіны, паведамляе Владзімір Глот.
Галоўныя арганізатары форуму «Рух за свабоду», аргкамітэты дзеля стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і партыі «Свабода і прагрэсу», а таксама грамадскае аб'яднанне «Малады фронт», якое зарэгістравана ў Чэхіі. Ачольвае аргкамітэт форуму Александр Мілінкевіч. Дэлегаты збяруцца ў палацы культуры Менскага аўтазаводу. Намеснік старшыні «Руху за свабоду» Юрась Губарэвіч кажа, падрыхтоўка ўжо скончана.
Формаў
сформированы списки делегатов, регистрационные листы. По наших подликах удел в форуме может принять больше за 1200 человек. Мы, конечно, робим поправку на то, что доводится запрошать людей в опошний день, и есть полные проблемы, связанные с эпидемией гриппа, якая зараз есть у Беларуси. Однако мы различаем достаточно широкое представительство. Повинно отбыться все так, как мы запланировали. Регионы представлены достаточно широко. Отбылось больше за 90 сходов по всей Беларуси, и в каждой из областей, в большинстве районах отбывались подобные сходы по вылучению делегатов на Белорусский Европейский форум.
Олесь Логвинец, дарадца Александра Миленкевича у международных питаниях, называя наибольш ведомых замежных политиков, якія стануть гостями форуму.
Спадарыня Карін Вортман-Коль, якая з'яўляецца намесніцай старшыні Еўрапейскай народнай партыі, і яна дэпутатка Еўрапейскага парламенту ад Галандыі. Сёння ж прыязджае міжнародны сакратар Еўрапейскай народнай партыі Нікаля Брыяка, віце-спікер польскага сенату Збігнеў Рымашэўскі, легенда салідарнасці, таксама шэраг дэпутатаў нацыянальных парламентаў з Літвы, з Нямеччыны, будзе таксама кіраўнік дэлегацыі па стасунках з Беларуссю у Еўрапейскім парламенце спадар Яцык Пратасевіч.
Але Салгменец упэўнены, Беларусі патрэбны не толькі заўтрашні форум, але і
шматлікая іншая праеўрапейская дзейнасць, каб інфармаваць наша грамадства, каб паказваць перавагі еўрапейскай інтэграцыі для Беларусі, каб уздымаць дыскусію і ствараць публічную прастору. Беларусь такі на самым пачатку руху ў аб'яднаную Еўропу, і такіх рэчаў трэба праводзіць як мага больш, каб у нас была сталая палітычная камунікацыя, тлумачэнне нашым суграмадзянам пра перавагі, таксама пра выклікі еўрапейскай інтэграцыі.
20 червня 2009 года у Менску ўжо праходзіла адно еўрапейскае мерапрыемства. Кангрэс еўрапейскага выбару. У ім бралі ўдзел наступныя асноўныя дэлегацыі: аднароднай грамады, лідар Мікола Статкевіч, аргкамітэту руху салідарнасці «Разам», лідар Вячаслаў Сіўчык, і аргкамітэту дзеля стварэння беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода», лідар Сергей Скрабец. Таксама да кангрэсу далучыліся ўдзельнікі сходу партыі БНФ, які праходзіў у той жа дзень. Тады Миколу Статкевича вылучылі кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. У парадку дня беларускага еўрапейскага форуму пытання пра вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты краіны наогул няма, паведаміў сёння нашаму радыё Юрас Губарэвіч.
Пра падрыхтоўку да заўтрашняга еўрапейскага форуму ў Менску расказваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю, а 19-й гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце», а 19.15 – «Калапс», трэцяя заключная серія дакументальнага фільму «Камунізм. Гісторія адной ілюзіі». А 20.35 гостем «Белсату» будзе літаратарка, перакладчыца, журналістка Марыйка Мартысевіч. І ўрэшце, а 21.00 – інфармацыйная праграма «Аб'ектыў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Міністэрства аховы здароўя не падоўжыла працоўны кантракт з рэктарам Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту Павлам Беспальчуком. Прычынай звальнення рэктара, як лічаць многія, стаў яго крытычны артыкул у газеце «Веснік БДМУ» ад 9 лістапада. У артыкуле закранаецца праблема падрыхтоўкі кадраў і размеркавання выпускнікоў гэтай медычнай установы. Беспальчук наўпрост назваў сітуацыю беззаконнем, якое дасягнула свайго апагею, расказвае Ігар Карней.
10 лістапада 2009 году завершился працоўны контракт ректора Павла Беспальчука с Министерством аховы здоровья. Контракт был подписан 3 года тому, але теперь працадаўца полечил за лепшее отмовиться от послугаў досвечанного профессионала. На гэтай пасадзе Павел Беспальчук адпрацаваў 12 гадоў і вымушаны быў пайсці ў адстаўку, не дасягнуўшы нават пенсійнага ўзросту. А літаральна за дзень у газеце «Веснік БДМУ» быў надрукаваны артыкул рэдактара, які, на думку некаторых ягоных калегаў, стаў апошняй кропляй для міністэрскіх куратараў. Як піша Беспальчук, беспакаранасць вядзе да сваволі. Адна з праяваў гэтага – размеркаванне выпускнікоў універсітэту. Паводле аўтара, цягам апошніх гадоў універсітэцкая камісія адлучаная ад працэдуры размеркавання навучэнцаў, і гэтую місію цалкам узяло на сябе Міністэрства аховы здароўя. Аднак сам механізм ён называе абсурдным. Маўляў, дайшло да таго, што ў найлепшыя клінікі накіроўваюцца студэнты сярэднімі ведамі, тады як выдатнікаў, якія мелі перавагу пры размеркаванні, сылалі ў глыбінку, дзе яны мусяць працаваць нават не па спецыяльнасці. У той жа час адмацаванне ад размеркавання на асабісты загад міністра атрымлівалі нават мэтавыя студэнты. Свае высновы рэктар ілюструе канкрэтнымі прыкладамі. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» Павел Беспальчук сказаў, што падпісваецца пад кожным словам свайго артыкула, але лічыць, што наўрад ці надрукаваны за дзень да звальнення матэрыял стаў вырашальным у ягоным лёсе. Канфлікт з ведамствам пачаўся нашмат раней. Але, як кажа спадар Беспальчук, цяперашняе звальненне не стала для яго асаблівым сюрпрызам.
Звісна, ожидаємо, от і все. Ну, немножко вот давление.
У Міністерстве аховы здароўя не каментуюць сітуацыю вакол рашэння не працягваць контракт з Павлом Беспальчуком. Першы прарэктар Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту Сергей Дзянісаў толькі паведаміў, што бліжэйшая перспектыва з рэктарам ВНУ пакуль цьмяная.
Абсолютно непонятно. То есть назначается на должность ректор приказы министра здравоохранения по согласованию с главой государства. Так, по-моему, это получается.
Нягледзячы на страту ректарскага крэсла, Павел Беспальчук працягвае працу на катедры траўматалогіі і артапедыі універсітэту на базе 6-го клінічнага шпіталя Менска. Кандыдат медычных навук Беспальчук – бясспрэчны аўтарытэт у галіне хірургіі кісці рукі.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пасёлак Зялёны Бор налічвае ўсяго толькі 60 гадоў ад дня заснавання. Ён узнік вакол прадпрыемства па здабычы торфу для Жодзінскай электрастанцыі. На першы погляд тут нічога цікавага няма. Тыповыя дамы, тыповая лазня, тыповая крама. І як гэта часта бывае, шмат нетыповых людзей. Пра Зялёны Бор слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача хвілін праз 20. Сёння, нагадаю, у свеце адзначаецца Міжнародны дзень сляпых. Беларускае таварыства інвалідаў па зроку аб'ядноўвае больш за 19 тысяч членаў. Як жывецца людзям, што страцілі зрок? Пра гэта даведваліся журналісты «Свабоды». Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Каб высветліць, як жывуць у Магілёве інваліды па зроку, корэспандэнт «Свабоды» наведаў месца іх кампактнага пражывання на вуліцах Вавілава і Цыялкоўскага. Тут жыве каля паўтысячы невідушчых і слабавідушчых людзей, працягвае Андрэй Белагубаў.
Гэты раён пачаў фармавацца ў 50-тыя гады мінулага стагоддзя. З таго часу вырасла не адно пакаленне людзей з праблемамі зроку. Большыня іх не пакідае свайго раёну гадамі.
Внимание, мы немножко ослаблены. Вот и все слепые. Только сами себя обслуживают. Никакой помощи. Ну, соцработника может нанять. Когда так было, это бесплатно, сейчас платить. Ну, я его ноги ломал уже 3 раза. Человек вел неаккуратно меня. Там бывает вода кола мусорных ящиков. Когда дожди пройдут, вот там не подойдешь. Так я тогда вот галош одеваю.
Оповедая про свое житё мясовый жыхар. Посярод дому для неведущих людей стоит старая прибиральня. Ад яе смурод и бруд. Дрэнна пакладзены асфальт, заліты вадой. Інваліды, якія на пенсіі, атрымліваюць ад 300 до 500 тысяч рублёў. У крамах выбіраюць таннейшыя харчы.
Малако, хлеб берут, полуфабрикаты мясныя, наборы для солянкі, для барща. Очень тяжелый покупатель. Пытаюсь под них подстроиться. Звонят по телефону, оставляют товар, вечером приходят и забирают.
Кажа, загадчыца одной из мясовых крамов. Тут же на улице Цыялкоўскага месціцца и сядзіба областной организации Товариства инвалидов по зроку. Организация самая малая у Беларуси. У яе список 1800 сябров. Инвалиды по зроку, кажуть, у организации часто сутыкаются с проявами дискриминации от здоровых людей.
Не понимаю, что незрячий человек это такой же, как и зрячий. Просто он не видит. И начинаешь объяснять, да, я не вижу. Вот вы же без очков, вот вы не видите. Вот если в очках, это значит не видишь. Если без очков, это значит видишь.
Кажется, супрацоўніца организации. Инвалиды по зроку могли працаваць больше, адпаведна былі б лепш забяспечаныя матэрыяльна, аднак дзяржава не дае ім такой магчымасці.
Когда у нас надомное производство было более развито, когда у нас был государственный заказ, люди занимались работой. Какое огромное производство у нас было в Могилеве раньше? Надомный труд для инвалидов – это, конечно, великая сила, особенно для маленьких районов.
Градзенщина. У Градзенском областном отделении инвалидов по зроку наличивается зараз более за 2500 человек. Про наибольшие разные проблемы этих людей поведомляет Михаил Корневич.
На унитарном предприемстве «Фильтр» у Городни працуют 154 инвалиды по зроку. Тут вырабатывают фильтры для автомобилей и тракторов, как для внутреннего рынка, так и на экспорт, переважно в Россию. Директор предприемства Виктор Уласов рассказывает, что у кризисный час доводится працавать не полный тыдень. Пытаются, мае предприемство от державы допомогу?
Да нет, да ну таких нет у нас. Ну и на общих основаниях, как и все остальные, так и мы.
На Новоградском заводе «Фотон» працуют 103 инвалиды по зроку. Директор Иван Ермаков рассказывает, что у них 4-дзённый працовный тыдень. Я пытаюсь у него, сколько сегодня зарабатывают инвалиды по зроку на предприемстве?
Вы знаете, это, считаю, дело лично работающего, и, наверное, я не вправе разглашать, но оцениваю их как невысокие, моя задача их повышать.
Старшина Городенской городской организации инвалидов по зроку Михаил Петрачук.
Инвалиду первой группы в городе есть сопровождающий, а вот на районе как инвалид первой группы, он без сопровождающего. Ну, надо как-то выживать, есть дачный участок, вот еду дочерью, я еду бесплатно, за нее должен платить, ну, я инвалид, а кого как бы сопровождающий, раньше это было, сейчас этого нету.
Журналіст, паэт, пісьменнік Мікалай Каралёў жыве ў Горадні. Яму 82 гады, але ён працягвае пісаць, выдае новыя кнігі. Гэта зусім не проста, ён інвалід па зроку, жыве на 9-м паверсе, на вуліцу амаль не выходзіць, распавядае Сергей Астраўцоў.
За апошні 3 гады Мікалай Каралёў выдаў 4 кніжкі. Адна з іх прысвечана спартовцам Гарадзенщыны, які таксама дрэнна бачыць.
Я напісаў кнігу, назваў яе «Залатыя россыпі Таньёмання». Гэтую кніжку я прысвяціў інвалідам па зроку, якія дабіліся самых высокіх спартыўных сваіх дасягненняў, сталі параалімпійскімі чэмпіёнамі.
Як ён піша свае кнігі?
Ніхто мне пісаць не дапамагае. Такая у мяне трафаретка такая, так? Разрезана, она закрываецца, бумагу вожу, і тут строчкі, іду, страніца, потом следующий.
Рэч, Мікалай Каралёў слухае Радіо Свабода, ён адзін з аўтараў кнігі «Верш на свабоду», што выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Ён чытае на памяць гэты верш.
На плошчу я прыйшоў якраз у той гарачы самы час, калі разгон рабіў спецназ. Вядома, як і іншы, мне дубінкай лупцанулі па